Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmaq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim pecimə deyil, mənim kimsə okur.
Oxumuşun cənimi
yox.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən sənəsəndən getməyəm, mən
sürekli bir obyektif yürəm. Yox, mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz miting təəssüratlardır, tənqidlər və cavablar. Təəssüratlarında tənqidlərə yer ayıran Real Hərəkatının icraçı katibi Natiq Cəfərli və bu tənqidlərə cavab verən Milli Şura üzvü AXCP sədrinin müşaviri Seymur Həzim fikirlərini əsaslandıracaqlar. İkinci saatda isə prezidentliyə namizədin seçicilərlə görüşünə kim mane oldu? Prezidentliyə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin Ağstafa rayonunda seçicilərlə görüşünə yaşanan problemlər haqda onun seçki qərargahının rəhbəri Taliyə Əliyev gələn saat ərzində məlumat verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizim canlı izləmək imkanınız var və bu verilişin təkrarına Hotbird peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gün ərzində baxa bilərsiniz. Və Seymur Həzin, Natiq Cəfərli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və ötən gün Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının vahid namizədi Cəmil Həsəninin seçicilərlə görüşü baş tutdu. Bu miting şəklində baş tutdu məhsul stadionunda və təəssüratlarınızı bölüşərdiniz. İstərdim ki elə Milli Şuranın üzvündən başlayaq Seymur Həsəni.
Bilirsiniz ki Azərbaycanda seçki şəraiti, seçki qabağı şərait həm hüquqi baxımdan, həm siyasi baxımdan yerində deyil və Azərbaycan hökuməti bütün inzibati resurslarını bir adamın İlham Əliyevin təbliğatına və təşviqatına yönəldib. Bununla belə bölgələrdə və mərkəzdə müraciət olunan yerlərdə mitinqləri keçirmək mümkün deyil. Hakimiyyət buna maneələr yaradır və özünün ayırdığı bəzi yerlər var və bir dialoq şəklində hansısa bir konsensusla razılaşdırılmış bölgə yerlər var ki, orada mitinqlər keçirmək mümkündür. Bu yerlərdən biri də bizim elə dünən Milli Şuranın miting keçirdiyi məhsul stadionu idi. Stadionda keçirilən miting kifayət qədər əhval ruhiyyəli miting idi, çox milli bir miting idi. 10 minlərdən artıq insanın iştirakı ilə bağlı müxtəlif müstəqil informasiya agentlikləri və mətbuat orqanları məlumatlar yayıblar. Cəmil Həsənli və mitingdə çıxış edən digər şəxslər Azərbaycan xalqının əsas problemlərinə, korrupsiya probleminə, hakimiyyətin bir şəxs tərəfindən mənimsənilməsinə və ümumiyyətlə hakimiyyətin varisliyi prinsipinin konstitusiyada göstərilən varisliyi prinsipinin pozulmasına diqqət çəkdilər və əslində Milli Şuranın yaranması xarakteri etibarilə də biz elan eləmişik ki, bizim əsas məqsədimiz hakimiyyətin mənbəyinin xalqa çevrilməsinə xidmət etməkdir. Yəni hakimiyyəti xalqın özünə qaytarmaqdır ki, bu mitinqdə əhalinin fəallaşması və seçicilərə inamın artması istiqamətində çox mühüm bir addım idi və mənim ilk təəssüratım budur ki, Milli Şura, Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası keçirdiyi ilk mitinqdə öz istəklərinə çatdı. Əlbəttə ki, bu birinci mitinqdən olan gözləntilərimizə biz çatdıq. Proses isə davam edir və biz növbəti aksiyalarımızda, növbəti təbliğat və təşviqat görüşlərimizdə bu gücü dəfələrlə böyütməyə çalışacağıq və bu istiqamətdə təşkilat işlərimiz də davam edir.
Natiq bəy, siz də iştirak edirdiniz həmin mitinqdə və Milli Cəmil Həsənliyə dəstək olaraq, daha doğrusu Real Hərəkat adından iştirak edirdiniz. Sizin təəssüratlarınız necədir?
Mən
əslində deyim ki, Natiq bəyin təəssüratları artıq sosial şəbəkələrdə bir çox əks-sədaya səbəb olub və indi bu barədə özü danışacaq. Buyurun.
Mən dünəndən yox, sıraha gündən başlamaq istəyirəm, əgər icazə verirsinizsə. Buyurun. Çünki bugün və dünən gecədən mənə, Erkin bəyə və Rialın bir digər rəsmlərinə çox ciddi iradlar və tənqidlər, hətta təhqirlər də sosial şəbəkələrdə oldu. Amma heç kim sıraha günü yada salmadı ki, şənbə günü Erkin bəy xəritəni astı öz Facebook səhifəsindən və ailəmlə bu mitingə gələcəm, bu şərəf məsələsidir, bu bizim dayanışma məsələsidir deyə belə bir müraciət elədi və o müraciətlər yüzlərlə insan tərəfindən bəyənildi, onlarla insan tərəfindən paylaşıldı. Həmin gün mən müraciət elədim ki, sıravi vətəndaş kimi mitingə gedəcəm, gəlin siz də qoşulun və bu israriyal rəsmiləri də, idarə heyətinin üzvləri daha doğrusu, bu belə bir müraciətlərlə çıxış elədilər və bu həmən unuduldu. Yəni, şənbə günü bu müraciətlər olundu, biz özümüz də aksiyalara gəldik, idarə heyətinin bir çox üzvləri aksiyada idi, məclisimizdən xeyli insan var idi, sıravi üzvlərimiz var idi, İlqar bəyin trişörtlərini, maykalarını geyinmiş üzvlərimiz var idi, onun şəkli ilə gələnlər var idi, yəni Cəmil müəllimə dəstək üçün gələnlər, çox həddindən artıq yeni insanlar, yeni simalar var idi, yəni say etibarı ilə mən dəqiq bir rəqəm verə bilmərəm, amma say bizim üçün heç vaq önəmli olmadığı üçün, yəni faktın özü daha önəmlidir. Amma dünən mitingdən qayıtdıqdan sonra, mitingdən əvvəldən axıra qədər mən iştirak elədim və dinlədim çıxışları da, orada olan abuhavanı da və razıyam ki, ilk miting üçün o abuhavanın yaradılması üçün normal bir abuhava, ilkin öncə insanları bir coşkaya gətirən abuhava yaradılmağa cəhd oldu və müəyyən mənada da nail olundu buna. Amma bəzi iradlarımız da var idi. Yəni, bu tənqid və iradlar ancaq onun üçün yaxşıdır ki, onun üçün normal qəbul olunmalıdır ki, bu işin daha da yaxşı olmasına kömək etsin. Əgər biz hər şeyə analoqı olmayanın müxalifət variantına keçsək, yəni hökumət nə edirsə deyir ki, bunun analoqı yoxdur. Biz müxalif düşərgədə nə etsək, bunun analoqı yoxdur deməklə, bundan yaxşısı yoxdur deməklə inkişafa nail ola bilmərik, düşünürəm ki. Və biz də insanların, hətta da çevremizdə olan insanların, həmin o sosial şəbəkələrdə olan insanların privat söhbətlərdə, yəni şəxsi söhbətlərdə dilə gətirdikləri fikirlərin bəzilərini biz açıq səslə, səmimi şəkildə necə həmişə biz belə olmuşuq, yəni biz siyasəti belə görürük ki, hər şey səmimi şəkildə müzakirə olunmalı, tartışılmalı və diskussiya şəklinə salınmalıdır. Öz fikirlərimizi yazdıq, Erkin bəy də yazdı, mən də yazdım və mənim ən böyük iradlar, hətta mən öz yazdığım statusda belə bir qeyd elədim ki, məndə olan iradların bildirməyəcəm, amma bəzi şeylər mənə aydın oldu. Doğrudan da yəni ən böyük iradlardan biri, bir çox insanlar bunu düşündü və şəxsi görüşlərdə paylaşdı, amma dilə gətirilmədi. Vizual olaraq ən böyük iradlardan biri partiyanın ümummilli, ümum Azərbaycan, daha doğrusu mitingin ümummilli, ümum Azərbaycan mitingində deyil, iki köklü və güclü partiyanın mitingi bu havası var idi. Yəni bayraqların olması, həm Musavatın, həm Cəhbənin bayraqlarının olması bu havanı yaradırdı. Yəni ümummillilik və ümum Azərbaycan mitingindən çox bu iki partiyanın bayraqları dalğalanırdı. Bu da təbiidir, çünki mən müsahibələrimdə bunu dəfələrlə demişəm, yəni ona görə də çoxlu dırnaq içində yumruq almışam, tənqid almışam, amma bunu açıq demək lazımdır. Onda bu belə çıxır ki, doğrudan da Milli Şura yoxdur. İki güclü, köklü və fədakar partiya var ki, hansı ki çiynində bu yükü daşıyır. Həm Cəmil müəllimin imza toplamasında öndə idilər, indi təşviqat kampaniyasında öndə idilər. Onda Milli Şura adlı bir qurumun o varlığı sual altına düşür. Əgər bu iki partiya önə çıxacaqsa və həmişə də belə olacaq və bu təbiidir. Çünki o Milli Şuranın bütün ağırlığı, bütün yükü o iki partiyanın çiynindədir. Yəni ya bunu demək lazımdır. Əgər yox Milli Şura var deyiliksə, orada bir ümumi bu hava yaradılmalı idi. Ümumi bu havanın da partiya bayraqları yox, ölkənin bayraqları, Cəmil müəllimin posterləri və şuarları yaratmalı idi məncə. İkinci məsələ çıxışlarla bağlı idi. Bir çox çıxışların uzun olması, bəzi insanların hətta o formatı tuta bilməməsi və 90-cı illərin havasında çıxış eləməsi hal-hazırda biraz tənqidə və tənqidi münasibətə səbəb oldu. Mən bizim real hərəkatının bir lüksü var ki, keçmişlə bağlılığımız yoxdur və öhdəliklərimiz yoxdur deyin heç kimin qarşısında. Biz açıq-açığına ad da çəkirik və deyirik. Məsələn, İskəndər bəyin çıxışı mənim heç xoşuma gəlmədi. Həddindən artıq yəni moralləri pozan bir çıxış idi və orada çıxış eləyən insanlar bir şeyi dəqiq bilməlidirlər ki, bunlar özlərinin adından artıq çıxış eləmirlər. Onlar Cəmil müəllimin profilini yaradırlar. Cəmil müəllimin profilinə xidmət eləməlidir bütün çıxışlar və ora gələn insanlar bu yeni profili, bu profili görməli və bunu ətrafında təbliğ eləməlidirlər. Ən xoşuma gələn cəhət oldu ki, dünənki mitinqdə mən yeni simalar gördüm. Əvvəlki mitinqlərdə az qala hamı bir-birini sifətdən tanıyırdı. Yəni illərlə eyni insanlar, eyni mübariz insanlardır gedirdilər. Amma dünənki mitinqdə mən yeni insanlar gördüm. O biz dediyimiz orta sinifin nümayəndələrini gördüm. Hətta şirkət, yüksək səviyyəli şirkət işçilərini gördüm. Bəzi aşağı səviyyəli dövlət, hökumət məmurlarını gördüm. Yəni tanışlarımızdır. Yəni biz bir şəhərdə yaşayırıq, bir yerdə oxuduğumuz, bir yerdə yaşadığımız, hətta bir yerdə futbol oynadığımız insanlar da var. Yəni çoxdur belə insanlar. Ha, bu çox sevindirici aldı. O insanlar da gəlmişdilər. İlk dəfə bəlkə də mitingə gələn insanlar var idi. Onlar gəlmişdilər yeni bir bu auranı hiss eləsinlər və gələcək mitinqlərdə öz çevrələri ilə, öz ətrafları ilə gəlsinlər. Amma məsələn sırf İskəndər bəyin çıxışı o çevrəni, o auranı dağıtdı. Bax, bunlara biz irad bildirdik. Burada nə pis iş gördük, mən hələ də anlamıram. Sadəcə öz düşüncələrimizi, başqalarının düşündüklərini yüksək səslə ifadə elədik. Buna görə də biz olduq pis oğlan.
Seyur bəy, tənqid və iradları qəbul edirsiniz, yoxsa deməli, pis oğlan deyirsiniz?
Bilirsiniz necədir? Mən Natiq bəyi də tanıram çoxdan. Natiq bəyin bir fikrinə elə başdan deyim ki, əlbəttə mən insanların səmimiyyətinə həmişə inanmağın tərəfdarıyam və insanlar səmimi olanda daha düzgünlər. Amma məsələn real hərəkatındakı bir çox dostlarımız Musavatdan və Xalq Cəbhəsindən gəlmiş insanlardılar. Yəni ideoloji baxımdan hamımız Xalq Hərəkatına bir çox bağlı adamlarıq və o keçmişlə də hamımızın əlaqəmiz var. Bundan imtina eləməyə dəyməz. Mən indi ad bağlı seçmək istəmirəm. Məsələn real hərəkatın sədrindən tutmuş bütün dostlarımıza qədər. Və bu pis bir şey də deyil. Əslində bizi sizə bağlayan, sizi bizə bağlayan da bu bağlılıqdır. Azərbaycan xalqının
pis mənada deyil.
Bəli, Azərbaycan xalqının
mənasında deyil.
ümumiyyətlə mən inanmıram ki, Xalq Cəbhəsində də müsavatın da kimin qarşısında ötəyəliyi olsun. Amma məsələ nədir? Məsələ budur ki, təşviqat və təbliğat mitinqi nə deməkdir? Bunun mənası budur ki, siyasi cəhətdən. Mən axşam sosial şəbəkələrdə qeydlərimdə yazdım ki, mən çox ümid edirəm ki, bu təcrübəsizlikdəndir. Məsələn, bizim normal bir etiraz aksiyamız ola bilərdi. Siz ora tənqid yazardınız və heç bu polemikada çox vaxt mən girməmişəm. Belə şeylər də olub, siz bilirsiniz ki, mən bu heç vaxt qarışmamışam. Ona görə ki, mən əslində Azərbaycanda siyasi qüvvələrin çoxluğunu, yəni çeşidliyin tərəfdarıyam. Mən başa düşürəm ki, Azərbaycanda bu hakimiyyətə, bu sistemə qalib gəlmək üçün çoxlu müxtəlif etiraz edən güclərə ehtiyac var və ayrı-ayrı təbəqələri dildə bilən, danışdıra bilən, hansından ki, biz dil tapmırıq, onlar real dil tapa bilirsə, bu çox müsbət və vacib bir məsələdir. Amma təşviqat mitinqinin xarakteri budur ki, orada təbliğat ona görə gəlir ki, ay cəmaat, gəlmisiniz bura, gəlin, məsəl üçün, Cəmil Həsənliyə səs verin. Amma Cəmil Həsənliyə mən, məsəl üçün, Erkin Qədirli səs verəcəm. Amma miting çox pis keçdi. 100 adamı gəlir, onu layiq edir. Erkin Qədirli bir səs verəcək, amma 100 adamı artıq, belə deyək də, o istiqamətə fikrini daşındırdı. Yəni, təşviqat mitingi haqqında, əgər dəstəkləyirsinizsə...
Amma Seymur bəy, burada sözünüzü kəsmək məcburiyyətliyəm. Bu, təşviqat mitingi idi mi? Bu, Cəmil Həsənlinin tanıtma mitingi idi, yoxsa AXCP müsavatı mitingi?
Bu, təşviqat mitingi idi. Mən sizə indi bunu bir-bir deyəcəm. Ki, xarakteri itibarilə də, ona görə təşviqat mitingi idi ki, posterləri də gördünüz orada. Əvvəla, bu partiya bayraqları ilə bağlı məsələ belədir. Orada başqa partiyaların təşkilatlarında bayrağı var idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, onlar bəziləri yeni yananıblar, bəziləri hələ xalqla dil tapa bilmirlər deyə onların bayraqları az görünürdü. Bu müxtəliflik, üzr istəyirəm. Bu
dövlət bayrağı da çox az sayda.
Dövlət bayrağı da var idi. Biz də gətirmişdik. Müsavat partiyası da gətirmişdi. Bu iradınızı qəbul edirəm. Bu burada bir mənalı şəkildə qəbul edirəm. Amma bu müxtəlifliyin mənası nədir? Mən bunu sizə izah edeyim. Əslində siyasi partiya üzvləri də bir rəqabət və yarış halında olurlar. Yəni motivasiyadır bu insanlar. Bu yarışı və rəqabəti də göstərən, simvolizə edən şeylər o bayraqlardır. O aksiyanın daha möhtəşəm keçməsi üçün. Məsələn, Orta Hərəkatında bayraqları var idi. Açıq Cəmiyyət Partiyasında bayraqları var idi. Yəni bütün bunların hamısı bu rəngarəngliyi təmin edən məsələlərdir. Yəni rəngarənglik üçündür. Orada heç kim bir-birinə bir müharibə şəraitində deyil. Məsələn, mən İsa bəyin çıxışını xatırlamaq istəyirəm. İsa bəyin çıxışı çox mükəmməl çıxışlardan idi və onun çıxışının əsas qayəsi bundan ibarət idi ki, hakimiyyət Cəmil Həsənin tək istiləməməlidir. Və o çox sərt ittihamlar irəli sürdü İlham Əliyevə. Və İlham Əliyevi neft fond, Heydər Əliyev fondu ilə bağlı ittihamlar irəli sürdü və suallar soruşdu. Bütün bunların hamısı Cəmil müəllimin platformasında olan şəffaflıq məsələlərinə aydınlıq gətirmək üçün idi. Və orada Azərbaycan pullarının oğurlanması ilə bağlı, eyni zamanda qara iqtisadiyyatla bağlı ittihamlar irəli sürüldü. Bilirsiniz, miting belə bir yerdə ki, orada siz əlinizə bir kağız alıb oxuya bilməzsiniz. Bir, məsəl üçün, Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsü belə olacaq. Prezident və parlament məhkəmə arasında hakimiyyəti belə böləcəyik.
Bunu... Amma canlı ünsiyyət imkanı yaratmaq olardı. Cəmil Həsənli canlı olaraq seçicilərlə görüşə.
Amma Cəmil müəllim orada ədalətin bərpa olunacağına, hakimiyyətin bir adam tərəfindən qəsb olunacağına son qoyulmasını bir çox məsələləri dedi. Çünki mitinqlərdə bunu siz belə oxusanız sizi heç kim dinləməz. Məsələn, Natiq bəy çox maraqlı bir rad tutdu. İndi mən ad çəkmək istəmirəm. Mitinqdə mənim də xoşuma gəlməyən çıxışlar oldu. Və o çıxışlar məhz o xarakterli idi ki, orada uzun uzadı və yorucu ifadələr işlədilirdi. Bəziləri isə tamamilə ritorikasını heç bəyənmədim. Amma bu bütövlükdə bizim əsas işimiz nə olmalıdır? Bizim iradımız o deyil ki, niyə siz bu mitinqdən danışırsınız? İlk növbədə heç bu olmazdı real hərəkatın üzvləri. Onlar tam digərləri. Onlar bu mitingi tənqid edə bilərdilər. Amma niyə məhz Natiq Cəfərlinin və Erkin Qədirlinin fikirlərinə irad bildirilir? Buna toxunmaq istəyirəm. Əvvəla Natiq bəydən birinci işliyim var. İstəyirəm bu dinləyicilər üçün. O da dırnaq içərisində narıncı çocuklar deyə bir ifadə yazmışdı. Natiq bəy statusu yazmamışdan qabaq psixoloji cəhətdən müharibəyə hazırlaşmışdı. Mən bunu yazıram. Siz də mənə
tənqid hücum... yazmamışdı.
Yox, amma narıncı çocukların öz əslində tənqid deyildi. Tənqiddən də ötə bir şeydi. Mən onun üzərində dayanmaq istəmirəm. Onu yazırdı ki, mən bunu yazıram, olsa siz mənim üstümə gələcəksiniz. Özü hazırlaşırdı buna. Bunu deyirdi. Amma yəni biz də uzun illərdir bu işlə məşğul olan adamlar kimi vəziyyəti bilirik. Amma niyə bu məcmənin üstünə getmədim? Bütün hallarda biz niyə bu mövzunun üzərində dayandıq ki, niyəsə realçı dostlarımızdan incidik? Çünki real elan edib ki, o Cəmil müəllimin müdafiə eləyir. Bəli. Bilirsiniz, tənqidlər və iradlar həmişə olur. Hətta 95-ci ildə Xalq Cəbhəsində məşhur diskussiyalar başlayanda ona görə idi ki, biz hakimiyyəti niyə verdik, hakimiyyət niyə qoruya bilmədik daha doğrusu. Niyə belə oldu? Niyə bu hakimiyyət qala bilmədi? Bax, bütün bu məsələlər müzakirə olunmalıdır həmişə. Mintingin mənfi tərəfləri də, müsbət tərəfləri də. Amma çox yaxşı olardı ki, bu real hərəkatın rəhbərliyi Cəmil Həsənin seçici qərargahı ilə bunu müzakirə eləsin. Çünki bizə kömək eləyir. Birisi cəmiyyət bir çox şeyləri bilər. İndi bir seçki məsələsidir. Siz neçə adama inandıra bildiniz ki, o söhbətlərdən sonra siz bunu məsəl üçün işə kömək eləmək üçün eləyirsiz. Bildinmi? Bunu çox çətin məsələdir.
Yox, yüzlərlə insan.
Yox, Natif. Vallahi məsələ belədir ki, bu təşviqat işidir. Təşviqat işidir. Təşviqat işində gərək bir mənalılıq olsun. Biz bu adamı qalib eləmək istəyirik, bu namizədi eləmək istəyirik. Əslində Şahvərət Çobanoğlunun sosial şəbəkələrdə çox yaxşı bir sözü var. Deyirdi ki, bu gün yazmışdı. Bu yəqin ki bu məsələləri nəzərdə tuturdu ki, əslində maneyə yoldakı çuxura bənzəyir. O çuxur var deyə biz yoldan dönə bilmərik, getməliyik. Yəni o nöqsanlar da odur. Biz bununsa da bu yol getməliyik. Amma yaxşı olardı ki,
çuxuru doldurmaq da olar da.
Və çox yaxşı mən buna etiraz eləmirəm. Çox yaxşı olardı ki, amma biz bunu siz Cəmil Həsənlini dəstəkləyən bir təşkilat kimi, bir qüvvə kimi biz bunu birlikdə eləyək. Gələsiz işçi qaydasında deyəsiz ki, bax bu məsələlər olmadı. Bu məsələlər olsa yaxşı olardı. Çünki Cəmil Həsənlini dəstəkləyən bu mən sizin tənqidlərinizə heç bir qərəz görmürəm. Və bunu da elan edirəm. Mən sadəcə bunu Facebookda da yazdım ki, burada sadəcə olaraq yeni yaranmış siyasi qüvvənin ola bilsin ki, belə deyək də,
amma siz görürsünüz və sosial şəbəkələrdə həmin müzakirələri izləyən bir şəxs olaraq mən də həmin müzakirələri, yəni hamısını görürük, oxuyuruq. Erkin Qədirlinin yazdığı statusa görə bir çox, yəni həmin mitinqdə iştirak edən şəxslər və AXCP Müsavat və digər qurumların üzvləri Erkin Qədirlini əməlli başlı top atəşinə tutublar və Hafiz Hacıyevlə müqayisə edəcəksiniz.
Mən bu başdan demək istəyirəm ki, əgər kimsə Erkin Qədirlini Hafiz Hacıyevlə müqayisə edibsə, ciddi qüsura yol verib. Yəni bütün hallarda Azərbaycanda mən yenə ad çəkmək istəmirəm təzədən. Azərbaycanda belə prezidentlər yaranmamalıdır ki, kimsə kiminsə üzünü başqa birinə oxşatsın. Xüsusilə tanınmış və belə deyək, müsbət emosiyalar doğuran adamlarla bağlı. Erkin bəy haqqında bu fikirləri mən bölüşmürəm qətiyyən. Erkin bəyin özünə mənim tənqidlərim var. Yazmışam, axşamda xeyirli yazışmalar olub, hamı bunu görüb. Sonradan onun səhifəsində bizim yazışmamız oldu. Yaxşı yekunlaşdırdıq. Mənim xeyrimə yekunlaşdı. Mən ondan bir qonaqlıq buddum. Amma məsələ budur ki, bütün hallarda bu iş ona yönəlməlidir ki, bu iş bu pozitivliklə nəticələnsin.
Amma icazə verin, mən cavab verim də. Çünki bizim əlimizdə ciddi media resursları yoxdur, real hərəkət olaraq da. Məsələn, sizdə Azadlıq qəzeti var, Yeni Müsavat qəzeti var, Müxalif Düşərgədə. Yəni, o da bizimdir. Yəni, biz doğru müsahibələr də veririk, şərhlər də veririk. Cəmil müəllimlə, hörmətli Cəmil müəllimlə tək keçən həftə bizim ofisdə iki dəfə bizim saat yarımlıq hər dəfə görüşümüz olub. Mən bunu sosial şəbəkədə yaydım, bir dənə mətbuat orqanı bunu yaymadı. Amma bir başqa status yazanda görürsünüz də necə yayılır. Yəni bunu yaymadılar. Biz Cəmil müəllimə öncədən demişdik. Hansı platformada hansı məsələləri qabartmaq lazımdır? İqtisadi məsələlərlə bağlı bir neçə rəqəmlərlə bağlı fikir mübadiləsi oldu. Erkin bəyin müxtəlif şərhləri oldu. Altay bəy iştirak eləyirdi. Onun müxtəlif şərhləri oldu. Ümumiyyətlə təşviqat təbliğat kampaniyası ilə bağlı nələri görmək istəyərdi, nələr yaxşı olardı. Bunların hamısını Cəmil bəyin özünlə şəxsən çox sağ olsun, dərin minnətdarlığımı bir daha bildirirəm ki, əziyyət çəkdi, 2 dəfə bizim ofisə gəldi bu həftə ərzində. Biz onlarla ciddi diskussiya apardıq. Və daha bir, yəni bugün də yazdım o barədə, səhər tezdəndən də mən Cəmil müəllimi görmüşəm və mitinqdə iştirak etdiyimizə görə bizə təşəkkürünü bildirdi və bu söhbətləri hansısa formada ya eşidib, ya çatdırıblar. Buna da münasibətini bildirdi ki, çox sağ olun ki, tənqid eləyirsiniz. Çünki normal münasibət budur. Bəli, çox sağ olun ki, tənqid eləyirsiniz. Tənqid eləyirik, ona görə ki, o çuxurlar dolsun. Gələn dəfə bu səhvlər olmasın. Nəyi pisdir bunun? Axı bu tənqidə belə aqressiv reaksiya göstərmək, Erkini Hafiz Hacıyevə bənzətmək.
İndi onların tərəfindən baxsaq, Natiq bəy, olmazmı bu tənqidləri? İctimailəşdirmək əslində şəffaflıq çox gözəl bir şeydir. Amma bunu ictimailəşdirmədən Seymur Həz demişdir. Seçki qərargahı ilə birgə müzakirə etsəz onu.
Mən də onun cavabına olaraq dedim ki, 2 dəfə biz bu məsələləri demişdik. Demişdik ki, bax, bəzi şeylər var ki, bunları eləmək olar. Yəni, Cəmil müəllimin birbaşa özünə demişdik.
Yox, bu Cəmil müəllim işin icraçısı deyil.
Bəli, bəli, bəli, razıyam ki, ola bilər ki, Cəmil müəllimin komandası ilə də görüşüb bu məsələləri müzakirə edib. Razıyam, bu iradı qəbul edə bilər. Amma şəffaflıq olmayan yerdə siyasət olmayacaq. Bu siyasət bağlı qapılar arxasından çıxmalıdır. Siyasət ictimai olmalıdır. Siyasət gözəl peşədir. Siyasəti bu hakimiyyət illərdir bir fahişəlik kimi təqdim eləməyə çalışır cəmiyyətə. Bir axmaq bir iş kimi təqdim eləyir. Çox çikli bir proses kimi təqdim eləməyə çalışır. Gizli, qapalı bir şey kimi təqdim eləməyə çalışır. Bunun hakimiyyətin qayəsi budur. Hamını siyasətdən iyrəndirsin, siyasətdən kənar qoysun. Bizim qayəmiz isə bizim təşkilat olaraq ilk gündən, yaranan gündən. Bəlkə də Seymur bəy bunu təcrübəsizlik deyir, amma bu təcrübəsizlik deyil. İnanın ki, bu bilərəkdən olmuş.
Mən üzr istəyirəm, Natiq bəy. Mən sizdən razıyam, mən tamamam.
Açıq olsun. Qoy qalın müzakirə. Natiq bəy. Söyün də, döyün də, amma dost qalın.
Natiq bəy, biz sizi mən sizə burada bir şeyə münasibət bildirim. Əslində məsələ onda deyil ki, mən şəffaflığın əleyhinəyəm. Mən də şəffaflığın tərəfdarıyam. Amma təşviqat aksiyalarının öz xarakteri var. Çünki sizinlə bizim diskussiyamız sizinlə bizim aramızda qalmır. Sessizliyə təsir edir. Məsəl üçün, axşam bizim Erkin bəylə yazışmamızla mən aşağıda yazılanları oxuyurdum. Tamamən tanımadığım adamlar bizə məsləhət görürdülər ki, dayandırın bu söhbəti, ziyan vurur. Tamamən tanımadığımız adamlar. Və əslində, fikrim çatın nə demək istəyirəm?
Başına düşürəm.
Yəni, bilirsiniz, özür istəyirəm.
Sosial şey, şəbəkədə çox az adam.
Aha, bildim. Mən bilirsiniz, nəyi dəqiqləşdirək, öz aramızda nəyi dəqiqləşdirək. Şəffaflıq, əlbəttə, doğrudur. Biz neçə ildir bunu deyirik. İqtisadiyyatın şəffaflaşmasını, siyasətin şəffaflaşmasını, Xalq Cəbhəsinin parlamentdə deputat fraksiyası olanda İclas demək olar ki, hər iki iclasdan birini təklif edirlər ki, canlı yayımla göstərilsin xalqa. Çünki bizim də xalqdan gizli heç bir işimiz əlbəttə, yoxdur. Əlbəttə. Hər şey xalqla bir yerdə olmalıdır. Bu işin başqa tərəfidir. Amma təşviqat məsələsi belədir ki, bizim qarşımızda duran qüvvə bütün bu məsələlərdən spekulyasiya eləmək imkanlarında informasiya resursları var. Və televiziyalar 24 saat belə deyək də 7 gün canlı yayımla yapa bilərlər. Bunlar bunu eləyə bilərlər. Bunlardan istifadə edəcəklər. Və qayda da budur. Bax mən sizə bunu deyim gedib siz bunu əlbəttə ki bilirsiniz. Təbii ki bunu mən şübhə eləmirəm ki siz bunu bilirsiniz. Məsələ budur ki siz Cəmil Həsənlini dəstəkləməyi elan eləməsəniz bu diskussiyalar bu cür şey yaratmazdı. Yəni bu bu xarakteri almazdı. Amma siz bunu həm elan edirsiniz. Hesab edin ki mən Cəmil Həsənlini seçici qərargahın üzvü biri kimi rəsmən üzvü olmasa Milli Şura üzvüyəm. Onu dəstəklədiyimi elan edirəm də. Sizlə mənim aramda siz bunu elan edirsiniz, heç bir fərq yoxdur. Biz bu görülmüş işi ictimailəşdirib tənqid eləyəndə ki belə qüsurlar oldu, falan oldu, bu seçiciyə çıxan adamlara təsir eləyir. Məsələn
müsbət təsir eləyir. Siz o barədə düşünürsünüz?
Bax, indi baxın.
Kimdə təsir eləyəndə?
Kimdə necə? Kimdə necə? Bax mən sizə deyim. Bəli. Kimdə necə?
Bəlkə deyirlər ki, doğrudan da bu insanlar özlərini...
O adamlardakı, onlar ümumiyyətlə vəziyyət analiz edə bilirlər. O adamlardakı ümumiyyətlə vəziyyəti görürlər. Məsələn, görürlər ki, bu nöqsan oldu. Məsəl üçün, İskəndər Həmidov yaxşı danışmadı, mən sizlə 100% şərikəm. Yaxşı danışmadı. Və bu nə populist bir nitq idi, nə də ki, məsəl akademik bir nitq idi, çox biabırçı bir nitq idi. İskəndər Həmidov yaxşı danışmadı.
Ümumiyyətlə, İskəndər Həmidovun çıxışı Cəmil Həsəninin təşviqat proqramında onun
reytingində
necə təsir edəcək?
Mən bunu müzakirə eləmək istəmirəm nəyə görə? Çünki bu işdə iştirak eləməmişəm.
Razıyam, amma bircə əlavəm var bu suala. Yəni Natiqin və yaxud da Erkinin xoş saf niyyətlə yazdığı tənqid Cəmil müəllimin profilinə çox ziyan vurdu, ya İskəndər Əmidovun çıxışı?
İndi bax, bunu da sizə demək istəyirəm. Bax, məsələ burada nədir?
Budur.
Burada məsələ nədir burada? Bilirsiniz, o da orada alqışlandı, gördünüzmü siz? Onu da alqışladılar. Çox təəssüflər olsun ki, buna bilmirəm, təəssüf eləmək lazımdır, yoxsa yox. Bu sosiologiyanın həm də bir incəliyidir ki, adamların hamısı eyni şeyi istəmirlər. Onu da istəyənlər var. Onun da tərəfdarları var. Və bu bir təşviqat aksiyasıdır. Burada sadəcə olaraq tələb olunan şey nədir? Natiq Cəfərli ilə Seymur Həzri zəhmət çəkib dözməlidir bu prosesə. Çünki bu ağırlı prosesdir. Biz məsəl üçün yalnız özümüzün bəyəndiyimiz adamlardan seçkiyə getsək, bizə elə özümüzün bəyəndiyimiz adamlar səs verirlər və biz seçkin ola bilmərik. Buna dözmək lazımdır. Yəni, mən Ankara'da olarkən orada Hakimiyyət Partiyasının bir nümayəndəsi ilə görüşüb bu məsələləri danışmışdım onlarla. Dedim ki, siz çox əlhəmdülillah deyirsiniz, belə olmaz. Belə çox da radikal, sekulyar bir şeydir. Dedi ki, mənə qardaş, bilirsən necədir vəziyyət? Bu ölkədə əlhəmdülillah deyilməyənə Ecevit kimi baxırlar, Süleyman Dəmbər kimi baxırlar. Səs vermirlər. O adamlara necə baxırlar? Bankların iflas elədiyi bir dövr kimi, filan kimi, filan kimi səs vermirlər. Amma belə deyəndə fikirləşirlər ki, Allah adamıdır. Yəni, bu təşviqat məsələsidir. Əslində, Azərbaycan xalqının özü çox təəssüflər olsun ki, modern bir cəmiyyətdən, modern bir və yüksək səviyyəli müsəlman modern cəmiyyətindən bir qədər bu hakimiyyətin siyasətin nəsilinin deqradasiya olunur. Çox yaxşı olardı ki, bizdə ideologiyasız platformaların yarışdığı bir, yəni ideologiyasız tam platform yarışdığı bir siyasi sistem quraq, o zaman da bunu davam elətdirək. Sadəcə olaraq, bir tərəfdə məsəl üçün, mən həm onu dəstəkləyirəm, həm də bu şey xoşuma gəlmədi demək olar. Amma bunu, məsəl üçün, ilk qaydası nədir bunu? İlk dəfə siz bizlə müzakirə edirsiniz, biz buna əməl eləməsək, ona deyərsiniz ki, bax, Seymur bəy, gəldim mən dedim ki, bu şey olmasın, amma siz elədiniz. İndi mən bunu məcburam Azərbaycan xalqına deyəm ki, biz Cəbil Həsənlini dəstəkləyirik, amma sizə dediyimiz halda eləməmişsiniz, bu məsuliyyəti bölüşmürük. Bu daha yaxşı olardı. Yəni, burada bütün mübahisənin xarakteri budur. Mən əslində üzgünəm nəyə görə, axşam sosial şəbəkələrdə bunu gördüm. Səhər də yazdım bunu. Adamlar polemika eləyərkən bir-birlərinə qarşı sərt ifadələr işlətməyə can atırlar. Sanki buna bir ehtiyac var. Nəyisə belə rahatlayacaqlar bunu deməyə.
Agressivdir.
Bəli, bəli. Bunu eləmədən çox rahatcasına məsələnin təbii ki intellektual nəzəri tərəfləri də var, praktik tərəfləri də var. Bu şeylər bir-biri ilə çulaşsa çox yaxşı olar. Amma bütün bunların hamısını birləşdirib ortaq bir mövqeyə gəlmək olardı. Və mən bundan sonra gözləyirəm ki, hörmətli realçı dostlarımızın tənqidləri olanda biz onu əvvəlcə müzakirə edə biləcəyik ki, sonradan cəmiyyətə çatdıraq.
Mən çox üzr istəyirəm, dinləyicimiz var, sonra suallarım yenə olacaq mənim. Buyurun, eşidirik sizi. Salam, özünüzü təqdim edin.
Məmmədova Rəsmiyə.
Buyurun, Rəsmiyə xanım.
Mən dünənki mitinqdə iştirak etdim, heç bir partiyanın üzvü deyiləm, evdar qadınam. Çox gözəl, möhtəşəm keçirildi mitinq. Sadəcə olaraq bugün mən internetdə oxudum ki, yaş nümayəndələr deyib ki, 250 nəfər insan var idi. Hamısı yalandır, möhtəşəm oldu. Biz millətin yanında olan prezidentə ehtiyacımız var. Dünənki mitinqin adı bəsdir, deyir. Mən isə yetər artıq deyirəm. Niyə heç bir kanallar bu mitinq haqqında göstərmədi? Çünki hakimiyyətə sərf etmir. Biz haqqın, ədalətin yanındayıq. Mən dünən Natiq müəllimin yanında dayanmışdım, düz deyir. Orada simalar, təzə simalar var idi, ikinci mediqdi, mən çıxıram. Mən hamını Cəmil müəllimi dəstəkləməyə çağırıram.
Aydındır, təşəkkür edirəm, çox xahiş edirəm. Çağırış etmək olmaz Azadlıq Radiosunun efirində və bu təşviqat hesab oluna bilər. Mən diqqətə çatdırıram ki, bu təşviqat xarakteri daşımır bizim verilişlərimizdə. Və dinləyicilərimiz eyni zamanda yazırlar, mən onları da söz vermək istəyirəm, onların da haqqını tapdalamaq istəmirəm. Niyə Real İdarə Heyəti Həsənlini dəstəkləməyə haqda rəsmi qərar qəbul etmir? Yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb bir qədər sonra cavab verərsiz. Ceyhun imzalı dinləyicimiz yazır ki, dünənki miting məni yaxşı mənada şoka saldı, iradlarım gərək yalnız dövlət bayraqları qaldırılardı, bir də İskəndər Həmidova söz verilməyəydi, iqtidar bundan elə sabahki debatda istifadə edəcək, mesajımı oxuyun, yazır Ceyhun bəy, oxuduq. Salam Azadlıq, xalq etirazını bildirməyə bəsdir deməyə vaxt, yer istəyir, dünənki mitingi alqışlayırıq, arzu edək ki, seçki gününə dək qalan 15 gün ərzində Milli Şura növbəti bir miting keçirsin, 20-ci sahədə keçirilən 18 avqust və dünənki 22 sentyabr mitingi düşünsün. Miting komitəsi Asəf bəy ötən 34 gün ərzində bir və ya bir neçə miting təşkili mümkün idi. Hər halda işin xeyrinə olardı, sadəcə itirilən vaxta heyfimiz gəlir, atası və balaca qoşqar yazırlar bunu. Natiq bəyə bircə fakt deyirəm ki, əgər miting onun dediyi kimi pis keçsiydi, hakimiyyət panikaya düşüb AXCP sədrinin oğluna Nəsimi rayon məhkəməsi Türkiyəli Kərimliyə 25 sutka həbs cəzası verməzdilər, yazır dinləyicimiz. Bu barədə məlumatları bir qədər sonra dinləyicilərin diqqətinə çatdıracağam. Salam Azadlıq, gələn miting üçün yer kiçik olacaq, mən elə bilirəm, yazır, imza qoymayıb dinləyicimiz. Sizə elə gəlmir ki, mitingdən kommunist deyə gəlir, Əli Qarayev imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Əldəki məlumatı görə Milli Şuranın heç öz daxilində birlik yarada bilmədi. Məsələn, Əvəz bəy Teymurxan bir kənarda durmuşdu, Eldəniz bəy heç danışmadı, Mehman bəy və s. gəlməmişdi. Seymur bəyin özü mitinqdə olmayıb, Mamet Yeni Azərbaycan partiyasından yazıb
bunu. Orada görüşmüş.
Və mitingdə iştirak edə bilmədiyim üçün dərin təəssüf hissi keçirirəm. Hazır ki, dönəmdə belə bir aksiyanın baş tutması uğurlu hadisədir. Ancaq məni ən çox təəssüfləndirən isə realdakı əqidədaşlarımın real vəziyyəti nəzərə almamaqla ümumi düşmənin Əliyevlər rejiminin əlinə bəhanə verməsidir. Ara Səməd Şəkidən yazır bunu. Seymuru bilmirəm, amma Şahvilət Çobanoğlu əvvəllər Boz Opel, indi də təzə Ağ Hyundai sürür. Bəs bu maşınları köşə yazıları pul ilə alıb. Mamet yaxdan soruşur bunu.
Cavab veririk.
Bəli. Salam Azadlıq. Cəmil bəyin dünənki mitingi bəyənməyənlər ona oxşar indiki vaxta keçirə bilərlər. Dünən miting Azadlıq radiosu internet televiziyasından canlı yayım gedirdi. Yarıda kəsildi. Niyə? Bilinmədi axı. Dünənki miting irəliyə iri attım idi. Hörmətlə Alif Şəkidən yazır. Amma Azadlıq radiosunun canlı yayımı sona dək efirdə olub. Bəzən nöqsanlar olub. Amma bu nöqsanlar aradan qaldırılıb və ilk şəxsiz ki, biz sizdən irad eşitirik bununla bağlı. Görünür, kompüterinizi yeniləmək
yadınızdan çıxıb tez-tez. Salam, xalqın imkansızlığı mitingə gəlməsinə ən çox maneədir. Yenə 10 mindən çox insan var idi, mən orada idim, gördü, xalq, xalq bezib, hakimiyyət görmür, liman Əfi imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam azadlıq, gələn miting üçün yer kiçik olacaq. Ağamir Qəbələdən imzasını yazmamışdı, indi yazıb göndərib. Seymur bəy, İskəndər Həmidovun ağzına gələn danışığı üslubu Cəmil bəyin seçki işinə xələl gətirmir. Amma Erkin bəyin və Natiq bəyin xoş niyyəti tənqidi seçki işinə xələl gətirir. Bilirsiniz, əslində bu işi bu həddə çıxardan elə müxalifətdəki adamlardır. Hansı ki, Milli Şurada təmsil olunan partiyaların nümayəndələri, yəni bu işdən dərs götürün və hakimiyyətə kimin işlədiyini görün. Daha düşmüsüz, ay niyə belə yazdınız, niyə belə dediniz. Ona qalsa Siyavuş Novruzov da deyir ki, müxalifətdə siz niyə tənqid edirsiniz, bizi filan olmaz, axı belə, siz müxalifətdə ola-ola belə tənqidə dözümsüzsüz, hakimiyyətə gəlsəz, necə olarsınız, Qədim Vəliyev imzalı dinləyicimiz yazıb və hələlik burada dayandırıram ismarışları və gəldikcə mən oxuyacağım. Buyurun, bunların barəsində.
Deməli belə, keçək başlayaq maşın məsələsindən. Mənim maşınım yoxdur, şoförlə bəyəm var, amma mən də maşın almaq istəyirəm. Biz Komünist Partiyası deyirik ki, biz sağ mərkəzli təşkilatıq və hesab edirik ki, hər kəsin pulu və maşını olmalıdır. Azərbaycanda vətəndaşların komfortunun, pulunun və maşının olmamasına görə bu hakimiyyət məsuliyyət daşıyır və Azərbaycanda dövlət sosializmini həyata keçirməyə görə bu hakimiyyət məsuliyyət daşıyır insanların vəziyyətinin pis olduğuna görə.
Kəmil Həsənli hər dəfə debatlarda soruşur ki, prezidentin bu qədər pulu hardandır? Sizin bu qədər pulunuz hardandır?
Siz bu çox böyük pul deyil axı. Maşın çox bahadır ki, yəni çox belə böyük pul tələb olunmur ki buna. Azərbaycan xalqına görə salıblar ki. Yəni qanara pulunda maşın almaq olar. Bu bir. İkincisi də ki, belə, yəni bu niyə faciə olmalıdır ki? Azərbaycanın əgər tanınmış yazarları da, yəni 60 min, 70 min internetdə oxunan adamları da maşın ala bilmirlər. Sonda bu maşını kim sürür? Onda belə çıxır ki, sadə vətəndaşlar sürünürlər. Bu belə sual vermək çox məntiqsizdir. Əslində hakimiyyətin özünün ifşasıdır. Onlar bizim haqqımızda belə başqa planları var ki, biz ümumiyyətlə səhər-səhər içməyə sudan başqa heç nə tapmayaq. Amma yəni bu da olmağı da çox yaxşı oldu bunu ortaya çıxmağı. Başqa məsələ. Bilirsiniz, Natiq bəy də burada açıqlama verdi. Mən də fikirlərimi bildirdim. Söhbət burada ondan getmir ki, real deyir ki, bu miting çox pisdir. Yəni, söhbət həm də ondan getmir ki, biz burada hansısa bir nöqsan varsa, bu nöqsanın olmadığı iddiasındayıq. Məsələ bundadır ki, biz bunu müzakirə forması üzərində tartışma qurmuşuq. Ki, bu necə müzakirə olunmalıdır? Mənə gəlir ki, burada müəyyən mənədə bir konsensus var ki, bu necə müzakirə olunmalıdır? Yəni, məsələ budur. Ona görə də bu şeylərin üzərində takılıb qalmaq doğru deyil.
Amma sosial şəbəkələrdə bəzən təhqirlər
bilirsiniz falan, necədir? Şeylər... Mən bir dəfə də bunu yazmışdım. Realın bir
cocuq yazanlar.
Realın
cocuqlar.
Realın bir Gəncə şəhər təmsilçisi vardı. Cavan olanlar yadımdan çıxıb. Bir dəfə o bizim sıravi üzvlərindən biri ilə çox belə mübahisə eləyirdi.
Bilmirəm siz söhbət Qədim Vəliyevdən gedir.
Yox.
Mesaj
yazır. Bəli. Deməli o mən bir dəfə ona yazdım ki, abəy, axı bir rayon təşkilatının, tutaq ki, bir təşkilatın rayon təmsilçisi sıravi üzvlə, bir təşkilatın sıravi üzvlə yazışanda onun mövqeyini, cəhbənin və ya müsavatın mövqeyi kimi qəbul eləməməlidir. Çünki sosial şəbəkələr geniş imkandır və məhdudiyyətsiz imkandır. Bizim onları senzura eləmək, məhdudlaşdırmaq, istiqamətləndirmək imkanlarımız yoxdur. Adamlar şəxsi fikirlərini yaza bilirlər. Amma mən hesab eləyirəm ki, axşam mənim səhifəmdə gedən müzakirədə həm Erkin Qədirli, həm Natiq Cəfərli, həm Fuad Qəhrəmanlı və sahib kəmi iştirak edirdilər. Bu rəsmi bir polemika idi və orada Xalq Cəhbəsinin rəyasət heyətinin üzvü, sədrin müşaviri və sədr mavi fikirlərini bildirdilər kifayət qədər hörmət çərçivəsində tənqidlərlə bağlı və fikirlərlə bağlı analitik həm də hörmət çərçivəsində bir müzakirə idi və ən doğru olan da budur. Ona görə də buna diqqət yönəltmək lazımdır. Və niyə görə mən o çocuq sözünə də irad tutdum? Ümumiyyətlə adamları az incitməyə meyilli olmaq lazımdır. Yəni o nə qədər metaforadan, incidən metaforadan uzaq olsaq, siyasətçi kimi, adamların incidən metaforadan nə qədər uzaq olsaq çox yaxşı olar. Məsəl üçün mən xeyli şey deyə bilərəm. Mən açıq sizə deyim, mən ixtisas etibarilə hermenevtəm, yəni mətnşünas. Məsəl üçün mən bir adamın danışığını, yazdığını belə qoyub qabağıma, onun psixoloji vəziyyətini də analiz edə bilərəm ki, o onu deyərkən hansı hisslər keçirdi. Bu da bəzən abonentlər üçün sərf eləməz. Amma məsələ budur ki, məsələ bütün hallarda budur ki, bu niyyətlə bağlı bir işdir. Niyyət bu deyil. Mənim niyyətim bizim niyyətimiz, mən əminəm ki, sizin də niyyətiniz budur ki, bir an öncə burada elə bir müstəvi olsun ki, biz öz resurslarımızın müqabilində cəmiyyətdə, o rəqabətdə yerimizi tapa bilək. Hər daş öz yerinə otursun. Məsəl üçün, illərdə deyirlər ki, müxalifət getmir. Amma qabaq tıxanıb, əvvəlcə bir demokratik seçki olmalıdır ki, amma bilməlidir ki, məsəl üçün, Seymura səs verən yoxdur. Seymura səs verən yoxdur bəlli olanda, Seymur onsuz da qala bilməyəcək axı. Yəni, əsas məsələ budur. Bizim mübarizəmiz, mühit mübarizəsidir. Yəni, bu mühiti formalaşdıraq. Məncə, sizin də yəni, real hərəkatının da mübarizəsi budur ki, mühit olmalıdır.
Bəzi qeydlərim olacaq.
Buyurun, qeydlərinizi də bildirərsiniz. Eyni zamanda gələn smarsları da fikir verərsiniz. Və dünəndən bəri, eyni zamanda dinləyicilərimiz də yazmışdılar. Sizə olan irad real hərəkatı 5 ildən çoxdur ki, yaranıb. Amma özü belə bir, bir dənə də olsun tədbir təşkil edə bilibmi? Buna da cavab verir.
5 ildən çox deyil, 5 yaşımız olmayacaq. Olmayıb hələ. Olanda təntənəli qeyd eləyib, hamını dəvət eləyəcəyik.
Onda söhbət mitinqdən.
Onda biləcəklər ki,
5 yaşımız olsa biz razı edəcəklər.
Amma söhbət mitinqdən gedirsə, əlbəttə ki, çox təəssüf ki, bu ölkədə mitinq ölçü vahididir. Yəni etiraz forması deyil. Tək etiraz forması deyil, belə desək daha düzgündür. Bir ölçü vahidinə çevrilir. Bu çox təəssüf. Bu siyasiyyət üçün bir faciəvi bir durumdur. Yəni bunun da günahı həm siyasi sistemdədir, həm ümumiyyətlə diskursdadır. Yəni bunun çox bir çox səbəbləri var. Təşviqat, təbliğat mitinqi ilə bağlı dediyimiz iradlarla və Seymur bəyin dediyi cavablara bir mənim cavabım başqa cür ola bilər. Ora gələn insanlar onsuz da Cəmil bəyə səs verəcəklər. Söhbət ondan gedir ki, ora gəlməyən insanları necə gələn dəfə cəlb eləyir. Yəni ora kim gəlibsə gələn mitinqə elan eləyək yenə gələcəklər. Ondan sonra bir mitinq olsun yenə gələcək.
Amma əvvəlki mitinq pis idi, yazsaq deməli gələn dəfə yenə gəlməyəcəklər də. Bu baxımdan da sizin
deyir, pis görürsüz, siz də o sözü işlətdiniz.
Yəni sağ
nə Erkinin sözündə pis
xeyli nöqsan var idi desək
yaxşı. Nöqsan pis deyil axı, nöqsanın mənə məsələn, mənim öz yaxın çevrəmdən mənə deyəndə ki, sənin filan nöqsanın var, çalışıram onu düzəldim, mən bir çox sağ ol da deyirəm, hələ bəzilərinə qonaqlıq da verirəm nöqsanımı deyəndə. Axı burada nə pis şey var? Amma biz ora gələn insanlar 10 min deyirsiz insan gəlmişdi. Təqribən 10 min olardı, bəli. 10 min insan Cəmil müəllimə səs verəcək. Mütləq. Yəni bu bundan bu bir mənalıdır. Biz gələn dəfə elə eləməliyik ki, o Cəmil müəllimə səs verən insanların sayı o mitinqə gələn insanların sayı ilə məhdudlaşmasın. O mitinqə daha çox insan gəlsin. Onun eləməyin yolları isə bu açıq diskussiyadır. Valla burada heç kimdən çəkinmək və yaxud da insanları incidəcək bir formada olacağını düşünmək lazım deyil. Bizim insanlar əsasən də sosial şəbəkələrdə oturan insanlar daha ciddi siyasətlə maraqlanan insanlardır. Yəni məlumatlı insanlardır. O məlumatlı insanlar sosial şəbəkələrdə bu tipli normal formada, sizin divarınızda olan formada diskussiya geçsə, heç kim heç kimdən inciməyəcəkdi. Amma girib biri təhqir yazmaq. Mənə biri yazır ki, müsavatın üzvüdür, yazır ki, sən hakimiyyətə biz biridir, çoxdan satılmısan. İndi yavaş-yavaş iç-üzün çıxır ortalığa. Bu nə demək? Bu hakimiyyətin ritorikasıdır da. Xoşuna gəlməyəndə deyir, erməniləri dəyirmanına su tökürsən, amerikanlara satılmısan, Avropaya satılmısan. Çünki argument tapa bilmir axı. Şuuru yoxdur. Şuuru beyni olsaydı o argumentləri çıxardıb qoya bilərdi ortalığa. Dili qısadır, deyə bilmir hakimiyyət. Bu tərəfdə də başqa bir xəstəlik mövcuddur. Argument tapa bilməyəndə sən hakimiyyətin adamısan. Sən hakimiyyətdə işləyirsən.
Elə hakimiyyətdən söz düşmüşkən
mən məsəl üçün anında reaksiya vermək istəyirəm. Bax xəstəlik ifadəsi sizcə qıcıqlandırıcı ifadə deyilmi? Yəni bu məsələyə mənə gəlir ki, bilirsiniz bir dəfə də mən bunu irad tutmuşam, amma yenə də demək istəyirəm. İcazə verin onu xahiş edirəm deyim.
Çox güzel.
Hə, bax biz ötən dəfə danışdıq bir realçı dostumuzla da. Məsələn İlqar bəyin ilk siyasi populyarlığı harda oldu? Zooparka bənzətmişdi parlamenti. Parlamenti zooparka bənzətmişdi. Bilirsiniz, sonra amma həmişə realçılar bizə deyirlər ki, siz söyüş söyürsünüz. Amma ilk cəhd söyüş olmuşdu da.
Zooparka
deyək. Yox.
O institusional bənzətmə.
Hə, olsun. İllüstrasiya olsun. Nəysə. Amma məsələ
institusional bənzətmə.
Hə, olsun. Abi, mən heç onu şey eləmirəm. Yəni məsələ bilirsiniz nədir? Məsələ odur ki, ifadələri seçəndə mən yenə xahiş edirəm, təklif edirəm ki, elə ifadələr seçək ki, adamları qıcıqlandırmasın bu. Çünki hamı Seymur Həzi qədər dözümlü deyil. Və bilirsiniz, xeyli adam bizi dinləyir, xeyli adam bizlə danışır. Məsələ bilirsiniz nədir? Çox açıq və aşkar şəkildə. Əgər meeting keçirilibsə, siz də bunu dəstəkləyirsinizsə, orada qüsurlar varsa və özümüzü bu söhbətdə kompetentin sayırıqsa ki, biz bunu müzakirə edə bilərik, bunu biz ilk dəfə müzakirə eləməliyik. Məsəl, bu qədər sadədir bu. Şəffaflıq məsələsi öz yerində. Əgər biz o dediyinə şeyə əməl eləməsək, onu siz çıxıb Azərbaycan xalqına deyin ki, görürsünüz, hörmətli vətəndaşlar, biz Cəmil müəllimi dəstəkləyirdik bayaq dediyim kimi.
Həmən cavab.
Məsələ budur, bax.
Biz dediyimiz şeyləri, indi xətrinizə dəyməsin, bilirsiniz ki, mənim sizə hörmətim dünyalar qədərdir. Biz dediyimiz şeyləri, 7 dəfə danışıq oldu Milli Şuranın yararlılığında, realla. Və hörmətli Əli bəy də iştirak eləyirdi bir çox danışıqlarda. Biz dediyimiz şeyləri Milli Şura yaranan vaxt olsaydı, Milli Şuranın sonrakı bəzi səhv və cəmiyyətdə xəyal qırıqlığı yaradan addımlar olmazdı. Olmazdı ən azından. Biz dedik başqa cürə formatda olsun. Biz dedik orada bəzi adamların olması ehtiyac yoxdur. Rəsul Quliyev kimi adamların, başqa adamların bunun gücü də yoxdur. Bunun elektoratı da yoxdur. Bəzi bir çox insanların adını çəkə bilərəm. Biz dedik ki, faktiki orada iki partiya var. Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyaları. Uzun illər bu prosesi çiynində aparan partiyalar. Və Eldar Namazov, Ziyalılar Forumu və El Hərəkat. Bu üç qurumun üçünün bir digər ortalığa qoyduğu bir sənətlər toplusu olsun, sağlam növ olsun, real da qoşulsun, gənclər təşkilatları da qoşulsun, normal bir proses aparaq. Biz dəfələ, 7 dəfə demişik bu sözü, bir dəfə də yox. Bunun heç birinə əməl olunmadı və ortalıqda sonradan Milli Şura ilə bağlı...
Siz də götürdük yazısı onu. Əməl olunmadı, siz də yazı, sizə bir söz deyən olmaz ki.
Deyən oldu, orada da satqınlıqda ittiham elinən oldu, hökumətin projesi olmaqda ittiham. İlqar bəydir, ona görə tutublar ki, realın vesini qaldırsınlar. Onu deyənlər oldu.
Mən şəxsən məsələn o məsələlə reaksiya bildirməmişəm heç vaxt. Bildirmək fikri də yoxdur.
Sizdən getdir,
əlbəttə. Nədən gedirsiniz? Mən demək istədiyim yədir. Yəni, peşəkar mənada Cəmil Həsənlini dəstəkləyən qüvvələr bilməlidirlər ki, bu işin, yəni mən bunu icad eləməmişəm, yəni bu mənim işim deyil. Bu işin 100 illərdir formalaşan qaydası budur ki, bir məsələni həll eləmək üçün ən əvvəlcə işçi qaydada müzakirə eləmək lazımdır. Hə sonrası düzəlməsə keçir başqa mərhələyə, başqa müstəviyə.
Və mitinq təəssüratlarından danışırıq. Yeni Azərbaycan Partiyası da ötən günkü mitinq haqqında fikir bildirib. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi müavini bir deputat Siyavuş Novruzov Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənlinin sentyabrın 22-sində keçirdiyi təşviqat mitinqində baş verənlərlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına və aidiyyatı qurumlara rəsmi müraciət ünvanlayacağını deyib. Siyavuş Novruzov APB-yə bildirib ki, mitinqinə çıxış edənlər nəinki seçki məcəlləsinin, o cümlədən digər qanunvericiliyin tələblərini pozublar. Mitinq kifayət qədər aşağı səviyyədə idi. Orada yığılanların sayının çox olması ilə bağlı yalan informasiyalar yayılır, amma maksimum 1000-1500 nəfər olardılar. Əksəriyyət özlərinin qohum-əqrəbası oradan-buradan yığılmış ayrı-ayrı təşkilatların üzvü olan adamlar idi. Çıxışçılar Azərbaycan Konstitusiyasının, seçki məcəlləsinin digər normativ hüquqi aqların tələblərini ciddi şəkildə pozmaqdan sanki xüsusi zövq alırdılar. Onlar bu çıxışları ilə seçki ərəfəsində təxribat yaratmaq istəyirlər. Yergəmişin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində 22 sentyabr mitingi ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası adlandırılan qurumun prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin keçirdiyi mitingdə ictimai əsasın və hüquq qaydasının kobud şəkildə pozulması hallarına yol verilməyib. Miting saat 16-dan 18-ədək davam edib. Milli Şuraya daxil olan AXCP, Müsavat, ACP, KXCP, El Hərəkatı, eləcə də bir sıra digər müxalifət yönlü partiyaların, qeyri-hökumət və gənclər təşkilatlarının ümumilikdə 2000 nəfərədək olan üzvü və təəssüf keşi iştirak edib və mitingdən sonra baş vermiş bir hadisəni də mən dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin oğlu Türkel Kərimli sentyabrın 22-sində polis saxlayıb. Bu barədə AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Həbifəz Qurbanlı məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə Türkel və 2 nəfər digər dostu ilə birlikdə plakatları cırma adı ilə Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci polis bölməsində saxlanılıb. Türkel plakatlar cırması adı ilə polisdə saxlanması 22 sentyabr mitinqinə görədir. Qisasçılıq cəhdidir. Statın sonu. Məlumata görə Türkel Kərimli ilə birlikdə tələbə yoldaşı Ülvin Nuriyev və AXCP üzvü Coşqun Salahzadə də saxlanılıb və son aldığımız məlumata görə Nəsimi rayon məhkəməsi Coşqun Salahzadəni 30 gün, Türkel Kərimlini 25 gün, Ülvin Nuriyevi 20 gün müddətinə həbs edilməsi barədə qərar verib. Və bu məlumatlar istəsəz münasibət bildirərsiniz, amma mən Seymur bəy sizdən bir sual soruşmaq istəyirəm. Buyurun. Bu təşviqat mitinqi, Cəmil Həsənlinin təşviqat mitinqinin bundan əvvəlki Milli Şuranın mitinqlərinə və yaxud da AXCP müsavat mitinqindən fərqi nə idi?
İcazə verin, əvvəlcə münasibət bildirim, sonra sizin sualınıza keçirəm.
Buyurun, dedim, istəsəz bu.
Deməli, Məsələ belədir ki, Siyavuş Novruzovun da açıqlaması göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti əslində prosesləri öz inzibati nəzarətində saxlamaq istəyir. Azərbaycan qanunvericiliyində açıq göstərilib ki, istər təşviqat mitinqləri, istər də digər etiraz aksiyaları, bir neçə qadağalar var. Orada konstitusiyada bu açıq yazılıb. Hakimiyyətin qanunsuz yolla dəyişdirilməsinə cəhd, dövlət atributlarının təhqir olunması və hansısa bir şəxsin şəxsiyyət şərəf və ləyaqətinin qorunması məsələləri önəmlidir. Bunun xaricində mitinqdə baş verən hər hansı bir hadisə, olay, insident, çıxış namizədin belə deyək də hüquqi vəziyyətinə, statusuna təsir eləyə bilməz. Bir məna ilə eləyə bilməz, çünki o təşviqat və təbliğat mitinqidir. Hətta prezidentliyə namizədlər, parlamentdə deputatlığa namizədlər bu ərəfədə toxunulmazlıq hüququ əldə eləyirlər. Yəni bu belə deyək də hüquqi vəziyyətlə, bu stasionarlıqla Siyavuş Novruzov mövqeyi arasındakı fərq odur ki, Siyavuş Novruzov özü hüquq doktoru kimi özünü qiymət qələmə verir və dünyadan xəbəri yoxdur. Aksiyadakı adamların sayına gəlincə onu demək istəyirəm ki, hamı bilir ki, hakimiyyət bu tası belə alır. Məsəl üçün, bir şeyin rüsumu 10 manatdırsa, onu 100 manat alır, 10 qata vururlar. Bunu da 10 dəfə azaltdıqlarından əminəm bu rəqəmi də. Ona görə də siz analoji müqayisəni apara bilərsiniz. Təbii ki, bu biraz belə epitetik yanaşmadır. Sizin sualınıza gəlincə, əlbəttə ki, bu aksiya bu digər aksiyalardan kifayətlər fərqli idi. Məkanı etibarilə də fərqli idi. Çünki biz 2005-ci ildən sonra Bakı şəhərinin mərkəzində dinç etiraz aksiyaları keçirdə bilməmişik. Yalnız şəhərin kənarında bir heybət məscidinin ətrafında o məlum stadionda mitinq keçirmək imkanımız olub və bundan sonra ilk aksiyadır ki, burada keçirildi. Bu mitingin həm də emosional baxımdan xeyli üstünlüyü var idi. Natiq bəy də qeyd elədi. Xeyli dərəcədə yeni sifətlər, simalar var idi. Ayrı-ayrı dairələrin indi mən burada çəkib diqqət mərkəzinə gətirmək istəmirəm. Xeyli dərəcədə ayrı-ayrı dairələrin, büdcədə maliyyələşən qurumların və orta özünü şərti olaraq orta təbəqə adlandıra biləcəyimiz adamların təbəqələrin nümayəndələri var idi, şəxslər var idi. Xeyrisi ilə mən görüşdüm. Yəni əsas məsələ budur ki, bu aksiya mənəvi psixoloji baxımdan da başqa aksiyalardan fərqli idi. Və burada bir məsələ çox xüsusi rol oynayır. Bunu çəkinmədən demək lazımdır. Bilirsiniz, Cəmil Həsənli uzun müddət Xalq Cəbhəsində sədr müavini olub, parlamentdə deputat olub. Onu qeyri-siyasi şəxs adlandırmaq doğru deyil. Amma bütün bunların paralelində hər zaman Cəmil Həsənlinin özünün bir ziyalı mövqeyi, məsələyə obyektiv yanaşması, hətta cəbhədə olduğu müddətdə belə Cəmil müəllimin belə deyək, partiyalar üstü bir yanaşması olan ziyalı kimi tanınıb cəmiyyətdə. Bu gün də ora insanların ora gəlməsi əslində insanlar çox böyük bir ümid yaradır ki, Azərbaycanda bir dəyişiklik olacaqsa, dinç proses olacaqsa, o demokratiya sabit, sakit, keçid o Cəmil müəllimin timsalında və simasında, yəni çox daha yaxındır reallığa. Çünki bilirsiniz, mənim hətta özüm xarakter etibarilə inqilabçı adam deyiləm. Azərbaycanda əgər belə deyək, bir revolyusiyon proses yaransa ki, Azərbaycan xalqı üçün nicat olacaq və bunu Azərbaycan xalqı seçsə bu yolu tamamilə başqa məsələdir ki, biz bu prosesi dəstəkləyərik. Amma mənim özüm xarakter etibarən evolyusiyon adamam. Hesab edirəm ki, hər şey təkamül nəticəsində və dinç yolundan sosial legitimlik qazandığı halda həyata keçirilməlidir ki, Cəmil müəllim bu keçid üçün, bu sosial konstruksiya üçün çox uğurlu bir namizəddir və əhali də bu ümidi belə deyək də yaranıb və Cəmil müəllimdə bu potensialı, bu perspektivi görürlər. Onun özünün də elə çıxışında bu segmentlər hiss olundu ki, Cəmil müəllim də bu məsələyə hazırdır kifayət qədər.
Amma Cəmil Həsənlinin, yəni prezidentliyə namizədin o seçicilərlə görüşü adlandırılan bu ilk mitinqində seçici ilə, hər hansı bir seçici ilə, ora gələn ilk seçici ilə canlı ünsiyyətini görmədik.
Bilirsiniz, mən bilmirəm o kadrlar sizdə var, yoxsa yoxdur.
Canlı yayınlamışıq.
Hə. Yayımlanmışsa 100% o kadrlar sizdə var. Emosional vəziyyət elə bir həddə olur ki, Cəmil müəllimin meydana gəlişi və gedişi bir adamla danışmaq ümumiyyətlə texniki cəhətdən mümkün olmur. Biz insanlara qarşı zorakılıq deyə bilmərik. Cəmil müəllim orada bir saniyə dayansa, onun ən azı nəfəs alma təhlükəsizliyi üçün orada kiməsə qarşı zorakılıq edilməlidir. Çünki o qədər bir sevgi, baskı var. Biz insanlarımızı başa düşürük. Onlar namizədə yaxınlaşmaq istəyirlər, dərdlərini demək istəyirlər, sevgilərini ifadə eləmək istəyirlər.
Yaxınlaşmaqdan getmir söhbət. Mikrofon vermək olardı onlara, onların fikirlərini öyrənmək olardı, onların problemlərini öyrənmək olardı.
Bu dediyiniz texnoloji məsələ ilə bağlı biz fikirləşərik. Bu çox yaxşı ideyadır. Yəni bunu buna mən etiraz eləmirəm. Bunu bu haqda biz fikirləşərik.
Və dinləyicilərimiz yenə yazırlar. Salam Seymur bəyin fikirləri ilə tamamilə razıyam. Mən bu tənqidi fikirlərin bugün seçki mühitinə görə Milli Şura və Real arasında kompromisə gəlinərək həllini istəyirəm. Natiq bəyin yazdığı bugünkü statusuna da yazdım. Tənqidləri alqışlayıram amma kompromisə gəlmək lazımdır öz aralarında. Hələ də seçki məsələsinə xəbəri olmayanların
olsun.
İTV-də Cəmil Həsənliyə dəstəyini bildirənlərin beləcə yayındırmayın. Ümid edirəm Natiq bəy demək istədiklərimizi anladı. Anar imzalı dinləyicidən gəlib bunu
beynəlxalq bir münaqişə çevirdilər artıq. Nə iqtidardan, nə də müxalifətdən xalq heç nə görmədi. Sağçılıqdan əl çəkin, çıxış yolumuz sosializmdir. İnsanlara yazığınız gəlmir, soruşur dinləyicimiz.
Araz Əlizadənin seçici.
Bu təşkilat xarakteri daşıyır. Salam, belə incikliklər keçər. Allah hamızın canını sağ eləsin. Bircə onu deyirəm ki, İskəndər Həmidov əvvəldən yerində olmayan adam idi. Belələrindən ehtiyatlı olmaq lazımdır. İqtidarın əlinə bəzək vurmaq üçün fakt vermək lazım deyil. Yardımından Faiq yazır bunu. Salam Azadlıq, mənə elə gəlir ki, Realın AXCP müsabatda bəyənmədiyi qara güruh kəsimdir. Onlar da etiraf edir ki, bu qara güruh onların xitab dairəsinə daxil deyil. Onların mesajları orta təbəqəyədir. Amma bir məsələni nəzərə alınlar ki, mitinglərdə qalstuklu inteligentlər fəallıq göstərmir. Təşəkkürlər yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Siyavuş Aslan danışanda görən tanır Naxçıvanlardan Ağcabədən Zaməddin yazıb, Siyavuş Aslan dünyasını dəyişib artıq. Salam, necə olur ki, Siyavuş Novruzov hər şeyi danışır, siz onu oxuyursunuz, amma onun haqqında kimsə nəsə deyirsə, o özünü o başqa cür cavab verir. Yaşar İmzalı dinləyicimiz yazmışdı bunu. Sözünüz var mı son olaraq?
Qısa olaraq yəni heç yarım dəqiqədə bəlkə də çəkər. Siyavuş Novruzovun rəqəmlə bağladığı açıqlama çox maraqlıdır və o psixoloji durumunun göstəricisidir. Deyir, bu qohuma qrabalarını gətirib. Yəni bu hakimiyyət ancaq çevrəsində qohuma qrabalarını yığır deyin. Bunlar da o düşüncənin sahibidir ki, mitingdə ancaq qohuma qraba gəlir. Mənim o an az o tribunada olan insanların heç biri ilə qohumluq əlaqələrim yox idi, amma mən mitingdə idim. Və bundan sonra növbəti mitinglərə də biz mütləq iştirak eləyəcəyik. Mən şəxsən öz adımdan deyirəm ki, mütləq iştirak eləyəcəm və gedəcəm. Əgər hər hansı bir iradım olsa, Seymur bəyə zəng eləyəcəm, birinci görüşəcəyik. Bu barədə danışacağıq, amma yerinə yetirməsələr sosial şəbəkədə yazacağam bu barədə.
Aydındır. Danışdıq, Cəmil gəlir.
Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürüm bildirirəm bu verilişdə iştirakına görə Milli Şura üzvü AXCP-nin sədrinin müşaviri Seymur Həziyə və Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərliyə bu verilişdə iştirak etdiklərinə görə. Bir qədər sonra xəbərlər. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində seçki qatar rubrikası efirdə olacaq. Prezidentliyə namizədin seçicilərlə görüşünə kim mane oldu? Bu suala cavab tapacaq. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.